Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais namin kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino. Pilipinas, bigong talunin ng Japan sa AFC Women's Asian Cup quarterfinals. Pero pag-asa makapasok sa World Cup, buhay pa din. Ang detalye ng susunod na laban, tutukan.
Mahirap din kasi hindi tayo sanay mag-English eh. Tapos yung Australian language, yung Australian English, talagang ang hirap mong i-absorb sa utak mo yung accent nila. Iba sa American English.
Sa trabaho, visa at iba pa, pakinggan ang kwento ng Pinoy welder Boilermaker na kahit high school graduate lang anya, nagsumikap na makapag-abroad para sa pamilya.
I'm a proud Filipino and Mutawari musician. Filipino on my mom's side from Tacloban and Mutawari on my father's side. Our family's from Brewarrina, northwest New South Wales.
At kilalanin ng Australian rapper na may dugong Pinoy at Aboriginal na proud sa parehong kultura at ipinagmamalaki nito sa kanyang musika. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Annalyn Violata.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-16 ng Marso taong 2026. Panglimang manlalaro ng Iran Women's Football Team, iniatras ang aplikasyon para sa humanitarian visa sa Australia. Mga kinatawan ng iba't ibang sektor sa New South Wales maghaharap sa isang round table. Bumabang supply ng petrolyo pag-uusapan. At sa balitang sport, Matildas naghahanda na makaharap ang China sa semifinal habang Pilipinas bigong talunin ng Japan sa quarterfinals ng AFC Women's Asian Cup. Sa mga detalye, 5 member ng women's football team ng Iran nag-withdraw ng kanilang aplikasyon para sa asylum sa Australia. Pinangalanan ng state media ng Iran sa pamamagitan ng Islamic Republic News Agency ang 5 miyembro bilang si team captain Zara Ganbari. Ang inilabas naman na pahayag si Australian Home Affairs Minister Tony Burke kahapon Linggo matapos magbago ang isip ng 3 miyembro ng Iran Women's Football Team. Sinabi ng ministro na binigyan ng lahat ng oportunidad ang mga Iranian player na pumili gamit ang Australian humanitarian visa. Ngunit batid nito na hindi maaalis ang napakahirap na desisyon na ginagawa ng mga manlalaro. Samantala, sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Iran at Amerika, nagbabala ang Iran sa mga bansa na huwag makialam sa digmaan sa US at Israel. Matapos himukin ng Pangulo ng US Donald Trump ang ibang bansa na samahan o bantayan ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz, binalaan ng tira ng mga karatig bansa nito sa Arab, sinabi na may ebidensya ang Islamic Republic na ang base ng US sa kanilang mga teritoryo ay ginagamit upang maglunsad ng mga pag-atake. At nitong nagdaang katapusan ng Linggo, sinabi ni Trump sa NBC News na hindi pa siya handang makipagkasundo sa Iran upang wakasan ng digmaan. Sa halip ay nagbabala na mas marami pang pag-atake sa Karg Island, isang mahalagang sentro ng pag-export ng langis ng Iran. Sa balita sa Australia, sisimula ng Monetary Policy Board ng Reserve Bank of Australia ang 2 araw ng pagpupulong ngayong araw upang magdesisyon kung itataas sa mga interest rates. Ito ay kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng digmaan sa gitnang silangan na dumadagdag sa mga inaasahan sa implasyon. Hanggang nitong nakaraang linggo, malawak ang pinahiwatig ng RBA na papanatilihin ng mga rate, ngunit tinatantya ngayon ng maraming mga ekonomista ang pagtaas. Sa New South Wales, magsasagawa ng roundtable ngayong Lunes kaugnay ng petrolyo sa estado habang ang digmaan sa Middle East ay nagpapahirap sa lokal na supply ng gasolina. Sa pagpupulong ng mga opisyal ng gobyerno kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang grupo ng industriya, mga lokal na konseho, union at consumer protection groups, tatalakay ng mga susunod na hakbang sa gitna ng mga ulat na mas maraming gasolinahan. Sa mga regional na lugar ang nauubusan na ng supply. Sinabi ng New South Wales Environmental Minister Penny Sharp na ang roundtable ay magbibigay impormasyon sa hinaharap na gagawin ng mga ahensya ng estado at federal.
New South Wales is part of those emergency meetings and working closely with the Commonwealth. We think that this roundtable will give us some on-the-ground information we can feed into that process, but also, you know, come up with other solutions that we might be able to take on our own.
Sa balitang sport, naghahanda ang pamansang koponan ng Australia ang Matildas na makaharap ang China sa AFC Women's Asian Cup bukas Martes matapos talunin ng North Korea sa kanilang quarterfinals match noong nagdaang Biyernes. Samantala, nabigo naman ang Team Philippines sa kanilang quarterfinals match kontra Japan. Talo ang koponan ng Filipinas sa score na 7-0. Sa kabila ng pagkatalo, nanatiling positibo ang koponan ng Pilipinas para sa kanilang play in-game sa Webes kontra Uzbekistan, kung saan hangad nilang manalo at sakaling manalo, dahil ito para sa pag-qualify ng Pilipinas sa FIFA Women's World Cup 2027. Narito ang pahayag ng coach ng Pilipinas na si Mark Torcaso matapos ng kanilang laro kagabi.
Obviously, we don't want to lose any game of football that we play, but we also have to understand we're playing against probably one of the best teams in the world. We gave two first starts to two players today who were outstanding all game. Nina, the goalkeeper, Nina Miolo, and Jordan Curran played their first games for the national team today and started. While the score isn't what we want, we have to focus on the next game, which allows us to go to a World Cup still. And that's the big focus for us is we knew that this game would either get us to a World Cup directly or if we lost, we would have to then focus on the next game. And the great thing is we have a second chance here. And I know our girls are extremely determined to make sure that we go to that World Cup. So while it's disappointing we obviously lost that game, we're also very, very positive and determined to make sure we go to another World Cup.
Sa lagay naman ng panahon, para ngayong Lunes sa Perth, kadalas ay maaraw abot sa 31 degrees Celsius. May mahinang pag-ulan naman sa Adelaide sa 23, lalo pang uulanin sa Melbourne 22. May panakanakang ulan sa Hobart 20, ganun din sa Cairns sa 31. Bahagyang maulap naman sa Brisbane 28, kadalas ay maaraw sa Wollongong 27, ganun din sa Sydney 28 at sa Newcastle 29. At sa Darwin, medyo uulanin at posibleng may kulog at kidlat sa hapon 31 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Susunod na sa ikalawang bahagi ng programa, si TJ Correa. Magandang umaga.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang umaga, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon, ika-16 ng Marso taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo o baka naman nasa digital TV kayo ngayon o baka nasa live stream sa SBS Audio App o di kaya naman sa aming website sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat po sa pagtutok. Ako po ang inyong makakapiling namin ngayong araw, TJ Korea. At syempre ang naghatid ng balita na wala pang pahinga simula kahapon dahil sa panonood ng Pilipinas. At pag-cover ang ating kasamahang Annalyn Violeta. Magandang araw sa iyo, Annalyn.
Magandang umaga sa iyo, TJ. At syempre magandang umaga sa mga suki natin dito sa SBS Filipino. Lalo na special mention para doon sa mga nakasama natin kahapon, nakisigaw at pumalakpak sa laro ng Pilipinas at Japan sa quarterfinals ng AFC Women's Asian Cup.
At Annalyn, nabalitaan ko na umaatikabong mahigit 13,000 na supporters ang attendance sa Sydney Stadium. At kamakaramihan daw, mayorya, puro mga Philippine flag ang magwawagayway at jersey. Kahit nga na hindi magandang naging resulta papabulo sa Pilipinas, ano? Pero nakita natin yung suporta. Ikaw pala, lalo ka na, nakita mong suporta. Ganun bang nangyari?
Tama ka dyan, TJ. Ano, kasama natin kahapon ang ating kasamahan sa Japanese program sa SBS Japanese na si Yumi Oba, kung saan sabi nga niya parang ang hirap hanapin ng aking mga community dahil medyo mayorya nga ay mga Filipino ang ating nakita doon. Nandoon ang Philippine Ambassador to Australia na si Antonio Morales. Hindi lamang natin siya nakausap pero siya ay nandoon dahil merong larawan na ipinos ang Embahada ng Pilipinas at ganoon din ito ay may kumpirmasyon mula sa assistant ng ambassador.
Oo, at yung mga kababayan natin na talaga namang talagang hindi nagpatinag sa mga pag-cheer. Pakinggan natin ang bahagi ng mga cheers na nakuha mo, Annalyn. Pakinggan natin ito. Ayan yung ilan sa mga talaga na mga nag-cheer. Ito yung bago yung laro, Annalyn. Di ba? Marami mga kababayan ang talagang excited. Buong pamilya nakita natin sa mga larawan, ano?
Tama ka dyan, TJ. Ano, alam ko merong bago yung pinaka-start o simula ng laro ay merong konting programa kung saan isang grupo ng ating mga kababayan ang nag-perform ng sayaw ng ati-atihan at nakakatuwa dahil kitang-kita yung cultural costume para sa sayaw na kanilang ginawa. At ganun din ang bandila ng Pilipinas ay kahit saan makikita mo sa labas o nung nagsipasok na sa loob ng stadium ay talaga namang todo ang wagayuwa ng bandila ng Pilipinas.
Oo, at yung mga manlalaro eh siguro kahit na hindi ganun nga na naging maganda yung resulta, naging 7-0, ano? Pero talaga siguro naramdaman siguro ng mga manlalaro yan, Annalyn. Lalo dun ba nung nasa stadium ka, yung hiyawan at yung mga sigawan at yung mga cheers ng mga Pinoy dumadagong-dung ba sa Sydney Stadium?
Oo, TJ, ano, dahil napakaraming save ang nagawa ng goalkeeper na sa kanyang debut bilang goalkeeper si Nina Miolo ay nakapag-record ng 10 save sa kanyang first start nga. Siya ang naging goalkeeper at hindi nakapaglaro o hindi nag-goalkeep si Olivia McDaniel na siyang first goalkeeper ng koponan. At talaga namang nakakasabi nga, nakakalaglag ng puso sa tuwing maisisave ang pag-try na makagol ng Japan kahapon.
At nabanggit mo na si ang goalkeeper na si Olivia McDaniel. Pakinggan natin na naging panayam mo kay Olivia patapos ang naging laro.
You didn't have a game time today against Japan, but I know you're preparing for the playoff in Gold Coast. So how are the girls going to be preparing to win the game?
Yeah, I know, you know, this game is pretty tough on all the girls mentally, physically, but, you know, we learn from it. And, you know, we take the anger and like the emotion that we feel now when we bring it in. Unfortunately, we have to take it out on our next opponent, and it's going to be Uzbekistan, and it's going to be a fight to the death because the winner of that gets that spot in the World Cup, and that's been our goal from the very beginning. So we're just going to take that emotion and drive and put all we can into the next game.
You had a good rest today. Thanks to Nina. She did a good job, isn't it?
She did an amazing job. I can't even begin to explain it. She worked her ass off, and, you know, that's all we could ask of her, and you know, I'm in her corner 100%, and she's always in mine. So I think she just did outstanding. And with all the, you know, pressure she had to take on all game, I'm so proud of her.
There were a lot of girls who had an injury, Malia, Hallie, and there's another one who I forgot. How do you get up from those injuries?
Yeah, it's difficult when you have to go down in the middle of the game and, you know, it kind of stops your momentum and in the, you know, going through the game. But, you know, you just have to get up and go on to the next one. And if you have to step off the field, then you let someone else come in and take over for you and pick up where you left off. So I was just really happy for all the girls, and they fought until the very end.
Yan ang tinig ni Olivia McDaniel. At Annalyn, ang binabanggit doon ni Olivia na may laban sila para makapasok sa World Cup sa Brazil na magaganap sa 2027.
Tama ka dyan, TJ. Ito ay magaganap sa araw ng Webes. Yan ang March 19, kung saan makakaharap nila ang grupo o ang Team Uzbekistan sa kanilang play-in match na magaganap sa Sibas Stadium dyan sa Gold Coast sa Queensland. At alam natin na marami na tayong mga kababayan na nag-aabang doon. Pero TJ, sabi nga ni Olivia, mahirap minsan bumangon sa isang injury o pagkabigo. No? Pero sinusubukan ng koponan na maitaas pa rin yung kanilang kumpiyansa na magagawa nila at maipapanalo ang kanilang susunod na laban sa araw ng Webes, dahil ito ay isang paraan para sila ay makapag-qualify sa ikalawang pagpasok sana ng Pilipinas sa Women's World Cup.
At ilan pa sa mga nakapanayam mo, Annalyn, na mga players, ano, si Angela Beard, tama ba? Sa isa din sa ito yung player na naglaro para sa Matildas at gayon din dito sa Pilipinas.
Tama ka dyan, TJ. Siya ay from Queensland, kung hindi ako nagkakamali, at si Angela ay karaniwan na first start o nasa una o unang sumasabak sa mga laro. Pero kahapon sa laro, siya ay wala sa first start. Siya ay substitute dahil nga doon sa mga nangyaring injury. So hindi ganun kahaba yung oras ng kanya paglalaro, pero ganun pa rin. At todo yung suporta niya sa team, nakita natin nasa gilid sila, nasa sidelines, at todo talaga yung kanilang suporta sa kanilang koponan.
Pakinggan natin yung bahagi na naging panayam mo, Annalyn, kay Angela Beard.
It was a hard game today against Powerhouse Japan. What were your thoughts after the game?
Yeah, I think the first half that we had with the players that we had on the field, I thought they did fantastic. It's a lot of new faces that we hadn't really seen much of in this tournament, and I think that they really showed out, and I'm really happy and impressed with those girls. And then, yeah, typical Japan, they always keep coming at you, and I think that their attacking threats and movement is really good at just wearing teams down. And I think, unfortunately, we just let a couple things leak through, and yeah, it's an unfortunate score, but ultimately I'm really happy with the girls that were playing and were able to come in and put in a good performance.
So you're doing a regroup now and flying soon to Gold Coast for the playoff. How are you going to make it, win it, and go for a World Cup?
Yeah, well, Mark's kind of just been repeating the same thing, is that we've got a group of us that have been there before and experienced it all, and we know what it takes. And then we have, on the flip side, a younger group of girls who really want that to become a reality for them. And I think having that mixture of people who've experienced it and people who want to experience it is just something that you can't really replicate. So hopefully that's a good mix of desire, and you can see the passion on the field.
Yan ang tinig ni Angela Beard. Isidud na natin ang naging panayam ni Annalyn Villata din kay Jessica Cowart, na isang defender ng Pilipinas.
You did so well today despite a hard fought game, 7-0. But what were your thoughts after the game?
I was proud of the efforts that we put in the first half. I thought, you know, we all stuck to the game plan, put in a good shift, bodies on the line, two unfortunate goals off of set pieces. That's something we need to continue to work on, but I'm really proud of the group. I think our defensive efforts are always strong, and right now it's just all about regrouping and getting ready for the next game.
And you're playing the playoffs. That's one good thing, because in a way you'll be able to play it, and if you win it, you'll be able to go to the World Cup.
Yeah, it's such an exciting opportunity just being here in this tournament. You know, our goal every game is to get a result that helps us inch closer and closer to that qualification. And this next game is another step along the way. And for us, every game has been a must win, but especially now. So we're really excited for the challenge and can't wait to play again.
Message to the fans who came and watched today, and for those who will be flying to Gold Coast to watch the playoff.
Yeah. I mean, they're incredible. Thank you so much for the support. Your voices are loud and clear every game, not just this past game, but especially in a game where we were really up against it. We really felt the support, so thank you so much for that.
Iyan ang naging tinig ni Jessica Coward. Annalyn, at nakapanayam rin si Coach Mark, ano na bang mga paghahanda ang ginagawa nila para sa laban sa Uzbekistan sa darating na Huwebes?
Nako, yan ang isa sa talaga namang pinaghahandaan ng grupo, no, TJ, at alam natin na sila ay lilipad na siguro ngayong araw na to para makapaghanda sa laban nga na yan kontra Uzbekistan. Pero alam natin na may ito yung laban nila kahapon ay isang chance rin para doon sa ilang mga karaniwang ipinapasok ng una o nasa first start ng laro na makapagpahinga, kagaya na lamang ni Olivia McDaniel na goalkeeper, at pagkakataon din ito na naipakita ng mga karaniwang substitute at hindi nakakapaglaro na meron silang kakayanan na makapag-ambag doon sa tagumpay ng Pilipinas. At syempre, papakinggan natin ang naging pahayag ni Coach Mark Torcaso matapos ng laban ng Pilipinas at Japan kahapon.
Hello, Coach Andrine from SBS. I know it was, or everyone knows that it was a tough game because it's a powerhouse Japan you're versing today. But I'm just curious, you had a long debrief with the girls. What were your words to them?
And literally, I just said to the girls, we can't dwell on this game right now. If it was 1-0 or if it was 5-0 or 7-0, we can't focus on it. We've got to focus on the fact that all the hard work that we did in the pre-tournament, finals, has put us in a position now where we can fight for a World Cup spot. So we reiterated that message that we are in a fantastic position to go to a World Cup. Believe it or not, even if you do lose that game, which we're not going to, there's still another opportunity through the Intercontinental. So the girls have done so well to get to this position. Yes, I would have liked the score to be much shorter, even try and pinch a draw or something, but we have to also look at the reality. We're playing against a team that has 16 players that are playing in the English Premier League. And we have, I think we're the second youngest team in this Asian Cup. And we fought right to the death. And that's what I'm proud of with every one of our players. And I know that going into this next game, we're going to be so determined to make sure that we get on that plane to Brazil next year.
So it means, with your words, you're going to the World Cup?
That's pretty much what I said, is that we are determined to go to another World Cup. We're going to do everything possible.
Thanks so much.
Ayan ang naging bahagi ng panayam ni Annalyn muli kay Coach Mark. Annalyn, talagang determinado ang koponan, lalo na ang Uzbekistan ay nakalaban ng huling pagkakataon ang South Korea, at ang naging score ay 6-0, ano?
Oo, TJ, at sa salita nga ni Coach Mark Torcaso, parang gagawin nila ang lahat para maipanalo ang laban nila sa darating na Huwebes, at ito ay napaka, sabi nga, halagang match o laro ng Pilipinas, dahil ito ang magka-qualify sa kanila sa World Cup. At kung hindi man sila pala rin na manalo sa araw ng Huwebes, meron pang ibang pagkakataon, meron pang susunod na dalawang laro na pwede pa rin silang makapag-qualify sa World Cup. Kaya hopefully magawa nila at maipanalo ang laro, at kung hindi man, meron pang tsansa.
Oo, at ang pinakamagandang tanong ng mga kabayan, saan ko ba mapapanood yan para makasuporta? Sa mga nais pong manood dito po sa Australia, yung match po ay mababroadcast ng live po sa Paramount Plus, at yung mga laro ng Matilda sa Network 10. Ano? Pero sa Pilipinas po at sa iba pang mundo, karaniwan na pwede nyo i-follow yung page ng Philippine Football Federation, at ganyan din sa YouTube ng AFC Women's Asian Cup. Nagkakaroon sila ng live stream sa YouTube Live na yan. Kaya ako, Annalyn, yung mga kababayan natin doon sa Gold Coast, at yung iba, may mga nakausap ka bang mula sa Sydney? Lilipad naman papunta ng Gold Coast o iba pang estado?
Sigurado meron yan, TJ, dahil alam natin na meron tayong mga kababayan na galing ng Queensland, lumipad ng Sydney para manood sa naging laban kahapon. At sigurado uuwi sila pabalik ng Queensland para manood doon. At alam ko na may mga bumili na ng ticket para sa laro na yan ng Pilipinas kontra Uzbekistan sa araw ng Huwebes.
Ayan, at ano naman, napakapanayam pa ni Annalyn yung the drums na Pinoy, nadala talaga ang drums niya, di ba? Para makipag-mag-cheer nga na para talagang mas masaya ang cheering. Kaya yung mga kababayan natin, pwedeng-pwede po kayong makisali sa talakayan natin. Ano bang kayo ba'y manonood o lilipad din pa Gold Coast? O yung mga nasa kababayan na nasa Queensland, kayo ba'y pupunta doon sa stadium dyan nga sa Rubina o sa Gold Coast para manood ng Filipinas match laban sa Uzbekistan? At kung may mga picture kayo, ipadala nyo na rin sa Facebook page at Instagram. Hanapin nyo po ang SBS Filipino. Siyempre, i-like at i-follow na rin ninyo. Maraming salamat, Annalyn, sa pagsama ngayong umaga.
Maraming salamat, TJ. At siyempre, patuloy po kayong makinig sa SBS Filipino araw-araw, alas 10 hanggang alas 11. Maraming salamat sa inyo.
Ayan, napakinggan natin, Annalyn Violeta, susunod na Lunes para naman sa pagpatuloy pa rin sa paghatid ng mga programa at ng balita at kayo din ng mga kaganapan sa Filipinas match ngayon sa kanilang kampanya sa AFC Women's Asian Cup at ang slot na rin para sa World Cup. Samantala, sa ating pagbabalik naman, kilala natin ang Pinoy welder Boilermaker na hindi naging hadlang ang pagiging high school graduate lang anya sa kanyang pangarap na mapangibang bansa sa Australia at para maiahon ang pamilya. Susunod na yan matapos ang ilang paalala.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
High school graduate lang ako pero kailangan ko talagang pag-igihan saka magpursige ako ditong maipasa ko to para nang sagun maiahan ko naman yung pamilya ko sa hirap. Hindi naman ako pinagkaita ng tadhana, tinulungan ako ng asawa ko. Mahirap din kasi hindi tayo sanay mag-Ingles eh. Tapos yung Australian language, yung Australian English, talagang ang hirap mong i-absorb sa utak mo yung accent nila. Iba sa American English.
Yan ang tinig ni Ronald Kilang na isang welder boilermaker sa regional New South Wales. Gaya ng ibang Pinoy, inspirasyon ni Ronald ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya kaya napilitang mag-ibang bansa. Hindi Australia ang pinili ni Ronald pero tila tadhanaan niya nang mapadpad siya sa Land Down Under.
Parang napaisip ako na talagang mahirap sa Pilipinas pag yung sahod, paano mitataguyod yung pamilya mo by that salary. Palagay natin 500 or 400 lang yung arawan mo. Talagang mahirap kasi yun nga, may pamilya tayo, may binabayaran tayong mga bills. Kaya nakapag-decide talaga akong mag-abroad kasi may opportunity naman. Actually, hindi talaga Australia yung target ko na country kasi yung napag-applyan ko nung una is Canada. Ang nangyari, hindi tayo napili, hindi tayo pinalad kasi ang gusto nila is yung medyo mataas na yung edad kasi 33 ata yung gusto nila pataas. Pag-apply ko doon is 30 pa lang ako so hindi tayo pinalad doon. Next naman, na-hire ako pa Ireland naman. Kaso nga lang, nung time na yun talagang ang hirap, mahirap humanap ng pera, yung placement fees, yung mga expenses kung papunta ng Maynila sa medical, talagang nahihirapan akong humanap ng pera. medyo nag-stop ako, by 2 months akong nag-stop ng application ko pa abroad. Eh yung kapitbahay ko, parang ginamit ata ng Diyos para makapunta ako dito sa Australia. Parang sinasabing sa akin, mas maganda yung Australia kasi ganito, ganyan. Malapit lang sa Pilipinas. Kumbaga yung pag-uwi o pag-uwi mo, kung uwi ka, may emergency, madali lang yung pag-uwi. Kasi mga 8 hours lang yung travel, makakarating ka na ng Pilipinas. So yun nga, grab ko yung opportunity. Tapos binigyan niya sa akin yung agency ng inapplyan niya. Eh, sawa ng Diyos na nakapunta tayo dito sa Australia.
12 taon ang kabuuang karanasan ni Ronald sa welding sa Pilipinas, kung saan may 7 taon siyang tuloy-tuloy na trabaho sa isang motor pool company at ang unang 5 taon naman sa iba't ibang kumpanya. Bagaman welder ang titulo sa Pilipinas, sa Australia niya ang opisyal na trabaho niya ay isang boiler maker. Ayon sa website ng Australian Bureau of Statistics, makikita sa Occupation Standard Classification for Australian Boilermaker bilang alternatibong titulo sa metal fabricator. Ang mga metal fabricator ay mahalaga sa paggawa at pagkukumpuni ng mga istrukturang bakal gaya ng boilers at pressure vessels sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng mga blueprint. Sila ang katuwang na sumusukat, pumuputol at naguhugi sa mga materyales gamit ang mga espesyal na kagamitan upang masiguro ang tamang disenyo ng produkto.
Yun, naguguluan din po ako kasi pag boilermaker ka kasi, sa previous ko na mga trabaho ay isa po akong TIG welder sa mga planta, sa mga power plants. So ang tawag sa amin is mga boiler welder. Pag tinatawag na boiler welder, eh naghihinang ka ng mga tubo, mga pressurized na mga, so yung baga under x-ray yung mga trabaho. Pero dito sa Australia, ang tawag sa boiler maker is all around talaga. Lahat ng trabaho ng isang fabricator ay tinatawag nilang boiler maker.
May 2023 siya nag-apply sa isang ahensya at dito siya sumalang sa isang matinding screening.
Early May, first week ng May, nag-apply ako. Nag-submit ako ng application sa processor namin. Tapos yun, tinignan niya yung resume ko, mga payslips, kumbaga yung mga basic mga requirements lang yung hiningi sa akin para makita niya lahat. Tapos nun, yun sila nag-conduct ng screening, tapos yun nga, na-hire tayo ng, kasi iba yung processing nila ng pag-apply ng application eh. Kailangan ka munang pumasa sa kanilang standards, kung yan yung tingin ko sa aming agency. Pag nakapasa ka sa kanilang screening, yun, nahanapan ka nila ng employer dito sa Australia. Talagang may screening na ginagawa sa mga your experience, yung mga credentials mo, kung ilang years yung experience, lahat yun tinitignan nila. And then after that, ikakandak ng online interview mo sa employer. Kasi yung pag-apply ko sa papunta dito sa Australia, online lang po lahat.
Kwento ni Ronald, hindi naging madali ang proseso, lalo na anyang bahagi ng pagkuha ng English language test.
Sa pagkakalan ko, talagang nahirapan ako. Actually, lahat sa mga documents when it comes sa mga payslips, kasi kailangan mo talagang i-gather yung mga payslips mo. Hinahanap nila yung 3 years consecutives, no, na maisa-submit mo sa kanila. And then yung mga ITR, income tax return, yung mga... Pero talagang nahihirapan ako is kasi high school graduate lang po ako. Hindi ka po pwedeng pumunta ng Australia pag hindi ka nakapag-take ng PTE English test. Yung iba, IELTS. Pero yung sa dito sa amin, sa company ko, dito is hiningan ako ng PTE exam. PTE language exam. So nag-undergo ako ng test sa Cebu kasi yan lang yung pinakamalapit sa amin. Nag-training ako ng 1 month online kasi nagbigay din naman sila ng training, which is online lang po lahat. Sa awan ng Diyos, nakapasa tayo. Yan yung pinakamahirap na part ng application ko, yung talagang pag-take ng English test kasi hindi naman tayo magaling sa English, and then hindi naman tayo nakapag-college.
Pero tila nabunutan ng tinig si Ronald sa balitang natanggap niya matapos ang proseso.
Well, nung pagka-hire ko talaga, sir, nang nag-reply yung processor ko, nag-reply siya ng, "Ronald, you are hired on this company." Hindi ako parang napaluha ako nung time na yun kasi hindi ko inakalang in the long run maipasa ko lahat yung mga kailangan nila, tapos na-satisfy ko yung employer ko sa interview at saka yung online trade test, kasi may online trade test kami sinubmit. Yung pagka-reveal nila or pagka-sabi nilang pumasa ko, talagang nagpasalamat ako ng malaki sa Diyos, kasi hindi ko naman yun magagawa kung hindi tayo tinulungan ng Diyos. Wala naman tayong ibang mahihinga ng tulong kundi siya lang. So talagang napaluha tayo.
October 2023 na nag-grant ang 482 working visa ni Ronald at matapos sa mga pag-aasikaso ng mga requirements ng Philippine government gaya ng PIDOS, OEC at iba pa, tuluyan na itong nakalipad sa Australia noong Nobyembre 2023. Bagaman masaya sa bagong kabanata, may mga panibagong hamong itong kinaharap.
Pagdating talaga dito sa Australia, sir, talagang napakahirap. Talagang ikaw na lang yung, kumbaga ikaw lang yung mag-isang magpa-process ng lahat. Kasi nahihirapan talaga ako, sir, pagdating sa mga online, yung mga fill up, yung mga sa mga banko, sa mga ano yung pinagagawa namin sa online, mga fill up sa email. Yan talaga ako nahihirapan, sir, kasi yun nga, high school graduate lang ako, hindi naman ako ganun katalinuhan. Eh, kumbaga, biniyayaan lang tayo ng Diyos pang trabaho talaga, pang kayod. Hindi sa, kumbaga, sa utak, sa ano. Sa awa ng Diyos, meron akong asawang matulungin, saka binigyan tayo ng asawang talagang napaka-supportive. Tinulungan niya ako lahat kahit nandun pa siya sa Pilipinas. Siya ang gumagawa kahit nandito na ako sa Australia. Hindi ko naman magagawang pagsabayin yung trabaho ko dito. Tapos yung online pa naman mga application, mga let's say for example, yung mga sa mga banko, sa mga banko ko, sa mga sa yung mga tax na mga hindi ko na ma-recall yung ano pa yung ginawa ko dito sa pagdating dito sa Australia. Talagang siya yung nag-fill up ng lahat. Pero pagdating dito sa Australia, during my first week sa pagtrabaho sa aming company, hindi naman siya gaanong nahihirapan ako kasi yung trabaho namin dito is talagang connected lang sa trabaho ko sa Pilipinas. Kumbaga hindi ako ganun kahaba ang adjustment ko kasi pareho lang yung trabaho. Actually, much easier nga yung trabaho ko dito whereas sa Pilipinas. Yun nga, luckily, yung mga boss ko napakabuti sa amin, sa mga Pilipino. Talagang dun lang kami nahihirapan sa kung baga paano namin ma-interpret yung sinasabi nila. Yung ganun, ganito, gawin mo yan, gawin mo dun. Talagang nahihirapan kaming i-understand yung mga binibitawan nilang salita. Kaya nung una, hindi namin gaanong naiintindihan yung sinasabi nila. Tinitignan na lang namin yung bibig nila kung paano nila binibigkas. Kumbaga, okay. Ganito pala yun. Oh. Talagang i-repeat mo sa kanila kung ano yung gusto nilang ipagawa sa amin. Kasi ayaw din naman naming ma-failure o yung ginagawa namin. So, kailangan talaga namin ng clarifications. Kumbaga, hindi naman sila ganun ka-ano. Kasi alam naman nila yung language barrier talaga ng Asian at saka ng Australia.
Isa ding hamon ang mapadpad sa regional New South Wales na Timora, isang suburb na 5 oras ang layo sa Sydney at 2 oras sa Canberra. Sa website ng Timora Shire Council, kilala ang lugar sa Timora Aviation Museum at malawak na koleksyon ng kasaysayan sa Bandawara Center. Ayon sa 2021 census ng Australian Bureau of Statistics, aabot sa 4,700 ang populasyon ng Timora, kung saan 39 dito ang ipinanganak sa Pilipinas na pangatlo sa listahan ng bansang kapanganakan ng mga naninirahan. Inaasahan pang mas tumaas ang bilang na ito. Malaking bagay anya para kay Ronald ang mga Pinoy sa komunidad sa nasabing lugar sa kanyang adjustment sa bagong bansa.
Pagdating namin dito sa Australia, sir, sa dito talaga sa town namin, hindi namin ininakalang may Pilipino talaga kasi napaka parang nasa forest yung lugar na to, parang walang katao-tao. Yun, pagdating namin dito, nasabi namin parang walang Pilipino ata dito, pre, kasi tignan mo naman yung ano, yung lugar. Parang tayo lang ata yung Pilipino talaga. Yung pagka mga 3 weeks na, ang dami palang Pilipino dito, sir. May mga party, yung mga ganun. November kami dumating dito. Pagka December first week, may party.
Nakatulong ba yun? Dahil syempre, may homesick. Syempre, di ba na homesick ka din? Wali mo kasama yung asawa mo, ang pamilya mo.
Siguro, nakakatulong din po in a way na may mga gatherings. Kung kumaga sabihin natin nakakatulong. In a way na siguro, in a short period of time, nakakatulong siya, nakakaambag siya. Pero parang lahat naman po ata na homesick talaga eh. Pero kakayanin na lang yung homesick, sir, kasi choice namin ito, tapos kailangan talaga. Kahit malayo sa pamilya, kailangan kumayod.
Isa ding libangan ni Ronald ang pagbablog ng kanyang buhay na tinawag niyang Pinoy Metal Worker in Australia.
Yung purpose ko po talaga sa pagbablog, video-video na ginagawa ko dito sa Australia, is hindi naman po talaga yung point ko is para mag-income. Hindi naman po yun talaga yung point ko doon. No? Gumagawa lang ako ng video para nang sa ganun, yung iba ma-inspired, yung iba makatulong yung video ko, mabigyan ko sila ng linaw kung anong buhay dito sa Australia, kung anong ginawa ko pag apply papunta dito. And then, yun po, parang ginagawa ko na lang siyang libangan, kumbaga.
Ayon sa pinakahuling datos ng Jobs and Skills Australia, aabot sa 79,200 ang mga structural steel and welding trades workers, kung saan kabilang ang boilermaker o metal fabricators at mga welders. Kabilang ito sa mga in-demand na trabaho sa ilalim ng industriya ng konstruksyon, mining, manufacturing at infrastructure sa bansa. Malaki ang pasalamat ni Ronald na natanggap siya sa trabaho. Pero hindi natatapos dito ang pangarap niya na balang araw madalang pamilya sa Australia.
For now, kasi kung yung pagpunta ko dito sa Australia, nung una, naisip ko talagang pagpunta ko dito within 1 year, kukunin ko talaga sila. Unfortunately, hindi ganun kadali yung buhay dito, sir. Kahit sabihin nating okay yung sahod mo. Kasi yung pagtrabaho or pagpunta naman natin dito is hindi naman kaagad meron kang bahay, meron kang mga na-establish lahat ng mga ano. Kailangan mo pang humanap ng... Kasi lahat dito, bills. Babayaran mo lahat. Pero hindi nawawala sa akin yung pag-apply ng PR, sir. Kasi siguro lahat naman tayo nangangarap din na at least man lang na permanent resident. Kumbaga may time, kung hindi mo na gusto yung employer mo, pwede ka nang lumipat in different states. For assurance na lang din po na hindi na kasi ngayon hindi natin alam kung mag-change yung immigration, kung yung mga batas nila. Eh, pag hindi ka nakapag-PR, mawawala din lahat yung mga pinaghirapan mo. So, hindi rin nawawala sa akin yung mag-PR, sir.
Ang pangkalatang impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa personal at naaangkop na payo sa personal niyong sitwasyon, kumonsulta sa isang registered migration agent, abogado o kinauukulang ahensya. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Correa pa rin po ang inyong kapiling. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabahagi ng mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia at labas ng bansa. Ngayon pong linggo na ito ay ginugunita ang Harmony Week dito sa Australia at muli nating silipin ang buhay po ng isang sikat na Filipino Aboriginal musician na si Dobie na ipinagbubuklod po ang dalawang kultura. Matapos niyang makuha ang ARIA Awards noong taong 2024, ibinahagi po niya mga taong may malaking papel sa kanyang karera at aalamin din ang kanyang paboritong pagkaing Pinoy. Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
My name is Ryan Clapham. I go by the name Dobie. I'm a proud Filipino and Mutawari musician. Filipino on my mom's side from Tacloban and Mutawari on my father's side. Our family's from Brewarrina, northwest New South Wales. It's the best. I'm definitely biased, but I think, you know, our Filipino cuisine is just unmatched.
Simulat sa pool, proud sa kanyang pinagmulan bilang isang katutubo at pagiging Filipino, ang ARIA Award winner, drummer at musician na si Ryan Clapham o mas kilalang Dobby. Sa panayam ni Carrie Lee Burry ng SBS and ITV Radio nang mapag-usapan ang pagkain dahil sa pagdiriwang ng Lunar New Year, sinabi niya, malapit sa kanyang puso ang pagkaing Filipino.
Well, I mean, it's definitely a cliche one, but it's cliche for a reason. Pork adobo, or chicken adobo, we have, it's a very particular taste that is a combination of soy sauce, vinegar, like a lot of vinegar, bay leaf, peppercorn, and then with your, you know, protein of choice. And it's just the best type of stew. Yeah, and like my mom makes the best adobo. So I grew up, you know, with this food. Love it.
Naniniwala kasi si Dobby, hindi lang ito basta-bastang tradisyon. Kung hindi, ito ay mas naging mahalagang pagdiriwang dahil nagsisilbi itong okasyon kung saan nagsasalo-salo ang bawat komunidad at pamilya.
It's a beautiful celebration for, you know, those that follow along with Lunar New Year to, you know, a lot of the communities across the Asian continent that, you know, are able to celebrate their these traditions. So it's such a beautiful thing that, you know, we're able to see, like, just like the celebration spill out onto the street, and it's nothing but good food, good music, community coming together, families coming together.
Dahil napag-usapan ang pamilya, itinuring niya ang kanyang pinay na ina mula sa Tacloban, ang isa sa malaking inspirasyon niya sa buhay. Ibinahagi din niya ang naging papel nito anuman ang narating niya sa musical industry ng Australia.
She knew that music was a big part of my life as a kid, and so she invested in that. When I was 7 years old, she put me into piano lessons along with my dad. She was paying for my piano lessons, and then as it became more and more apparent that it was my passion, you know, she wanted to see me practice at home and put this piano on lay-by when I was really young, and she paid it off for a long time, and it still sits there, and it's, I guess, it stands as a testament to the care and dedication, you know, to, you know, nurturing her child's childhood passion, childhood dream of being a musician. And so I just, you know, I really love that, and it was definitely an inspiration for me growing up.
Sa edad na 12, nagsimulang mag-recording si Dobby, at inalala niya ang recording ay ginawa mismo sa loob ng kanyang kwarto. Dagdag nito, marami siyang iniidolo, may mga foreigners pati ibang mga kababayan sa larangan ng hip-hop music. At hindi niya inakala na ang kanyang pangarap noon na ARIA Awards ay magkakatotoo matapos ang halos 20 dekada.
I started getting into hip-hop music when I was about 12, 13. I started listening to people like Snoop Dogg and Missy Elliott and Lauryn Hill and Eminem and The Far Side, Black Eyed Peas, and I really wanted to be like them. And so, you know, I would then just use GarageBand on my little laptop back then to, like, record my own songs. It had, like, a CD burner back in the day, and so I would buy blank CDs and create like little mixtapes in my own songs until I had enough songs that I could call my own. And it was enough to make, I think it was like 14 tracks. And one of the songs was called Boost. That was the first song I ever recorded. And it's like, it was just so much fun. I designed this album cover and I wrote the track list and all the special thank yous, you know, all the stuff that you would see in CD players, in CDs growing up. I wanted that so bad for myself. And so I wanted to, I guess I was manifesting. I didn't really know at the time, but 2006, I wrote, you know, Ryan Clapham, the 2006 ARIA Award winner. And then, so yeah, fast forward to 2024 and I win the ARIA for Best World Album for Wononga River Story, which is, you know, I younger me would have never been able to predict that, but I guess he did. Yeah, it's really special.
Sa pagsisimula nitong taong 2026, inirelease ni Dobby ang bago niyang single na tumatalakay sa personal na pakikibaka at damdamin ng isang tao.
This song that I've just released is called Good for Nothing, and you know, it's this next music songs that I'm working on this year are very introspective, and I'm digging deep into my own insecurities, my own passions, my own inner child conflicts and disconnections. And Good for Nothing is about the self-conditioning that we all have, you know, when we start to, I guess, put crap on ourselves, put dirt on ourselves, and we call ourselves useless, or we think we can't do anything. And where does that come from? I guess that's what the whole song is about, is like questioning the origins of our own self-criticism. And as part of this song, I took it to the streets to ask people that. And I was on the street asking people, you know, what's the worst thing someone said to you? And a lot of the time it was ourselves, you know, calling ourselves useless and good for nothing. And I guess it's about healing yourself from that, you know. So there's a lot of passion and a lot of meaning in this song.
Ibinahagi din niya kung bakit mahalaga sa kanya ang makagawa ng kanta na sumasalamin sa tunay na pangyayari sa buhay ng tao.
It's got to make sense to me. And this next album is very much my journey to connect to that young 12-year-old kid that wrote Boost and those other songs, you know, and was manifesting that Aria stuff, you know, because I feel disconnected from him, but I'm trying to reach him through this next album. And a lot of that is universal because we all have that inner child. We all have those, you know, struggles with finding our childlike passions again. You know, life gets complicated. You know, there's parking fines, there's there's taxes, you know. But I guess we still all have that dream that our 10-year-old self, our 12-year-old self once had. It's in there. Some people are able to make it happen, and some people are still trying to remember what that was. And that's what this next album is about. It's called Marshmallow.
Dagdag ni Dobby sa panayam ni Carolee Barry na hindi lamang ang kanyang ina, kundi pati ang kanyang ama ang nagsisilbing inspirasyon niya sa musika. Binanggit niya ang espesyal na drumsticks na ginawa ng kanyang ama mula sa Mulga Bushwood. Para kay Dobby, napakahalaga ang mga ito dahil hindi lamang ito simpleng gamit sa pagtugtog ng drums, kundi simbolo rin ng personal at kultural na koneksyon sa kanyang pamilya at pinagmulan. Samantala, inaasahang mas lalo pang masisilayan ang kanyang talento mula nitong kalagitnaan ng taon sa pamamagitan ng mga bago niyang kanta at mga pagtatanghal sa iba't ibang bansa at dito sa Australia. Patuloy din niyang ihahatid sa kanyang musika ang makabuluhan at makapangyarihang mga mensahe, mga kwentong sumasalamin sa kultura at mahahalagang isyong panlipunan.
To be able to speak our language, to speak Murawari language, to be able to also speak Tagalog as well, but like all the, and then to talk about our history and be the representation that our ancestors wanted to see and are making happen, it's such an obligation and a privilege as well, and I don't take it lightly. I love what I do, and it's been, you know, I guess amazing to be able to represent Murawari voice in the hip hop space. Everything that Wurrungu River Story stood for, I'm proud of, and Bree Warrener is proud of that too, and I'm really, really happy to say that.
Ang ulat na ito ay binuo ni Carolee Barry. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Salamat po sa mga nakikinig sa SBS Filipino at sa mga nakinig kanina tungkol sa laban ng Pilipinas. Inyong aabangan niyo po sa March 19, Thursday, ang susunod na laban ng Pilipinas laban sa Uzbekistan. Yan po ay alas 2 ng hapon sa oras sa Sydney, Melbourne at Canberra o yung AEDT at 1 PM naman sa local Gold Coast time. At sa Pilipinas, 11 AM po yan. Ako baka malito kayo, i-check nyo yung inyong orasan o inyong time zone. Ano? At gaganapin po yan sa Siba Super Stadium, sa Gold, yung Gold Coast Stadium dyan sa Rubina sa Queensland. At yung mga kababayan na inaasahan po na manonood at susuporta sa laban ng Pilipinas. Ito po ay daw yung larong ito ang kung sino mananalo ay magka-qualify po sa World Cup sa 2027 sa FIFA Women's World Cup na gaganapin naman sa Brazil. Ayan po ang kaya naman ka itong malaking bagay po ito kung mananalo ang Pilipinas, ipasok na sila sa susunod na World Cup. At sa mga manais manood po yan nabanggit natin kanina, yung match ay mabobroadcast ng live sa Paramount Plus sa mga nasa Australia, habang yung mga nasa Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo ay maaaring magtungo po sa AFC Women's Asian Cup YouTube channel kung saan may live stream, at ganyan din sundan yung Philippine Football Federation Facebook page. At bibigyan din namin kayo ng mga updates sa SBS Filipino, kaya tutok din kayo ha. Available po yan sa Facebook at sa Instagram. Hanapin niyo po ang SBS Filipino. At syempre, ang mga tampok na ulat, kwento at mga impormasyon sa sbs.com.au/Filipino, at mapapakinggan din tayo sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at ganyan din sa App Store. At syempre sa mga streaming platform din tayo sa SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. Isama nyo na po sa inyong mga playlist.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.